7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Despre memorie și modele morale, Monica Lovinescu ar fi împlinit astăzi 90 de ani.
Monica Lovinescu a fost pentru noi, intelectualii basarabeni, deopotrivă o universitate și o instanță morală.
Ministrul român de externe la Chișinău, noi asigurări și proiecte pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, vorbește Europei Libere despre dificilul drum către Uniunea Europeană.
Și rubrica noastră, cui e frică de NATO, astăzi despre Ucraina și relația ei cu Alianța Nord-Atlantică. Începem cu știrile de la această oră, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După summitul parteneriatului estic de la Vilnius, Comisia Europeană va înainta propunerea legislativă privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni cu pașaparte biometrice. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe, doamna Natalia German, a declarat că în acest moment, citez, nu ne așteptăm la reacții negative din partea nici unuia din statele membre ale Uniunii Europene. Propunerea Comisiei trebuie aprobată de toate cele 28 de țări membre și de Parlamentul European. Franța, unde tocmai a fost doamna German, a declarat că va analiza propunerea domnului Barroso, sonorizată pe 15 noiembrie, a mai explicat doamna German Europei Libere. De regimul liberalizat de vize, a ținut să precizeze Natalia German, se vor bucura toți cetățenii Republicii Moldova care vor avea pașaportul biometric moldovenesc. Din 2006, în Republica Moldova, sunt luați în evidență străinii care intră în țară pe segmentul transnistrian al graniței cu Ucraina. Dar acum, odată cu crearea celor 6 noi puncte de înregistrare de-a lungul liniei administrative, străinii se vor putea înregistra imediat la intrare. 3 dintre aceste puncte noi de înregistrare a migrației au început să funcționeze pe 15 noiembrie, a declarat Europei Libere Olga Poalelungi, șefa biroului de migrație și azil. Restul de 3 vor fi lansate pe 30 noiembrie. Doamna Poalelungi a ținut să precizeze că este vorba de înregistrarea, nu controlul migrației, și că utilizarea noilor puncte nu este obligatoriu. De aceea, ele nu vor limita libertatea de circulație a persoanelor care locuiesc pe malul stâng al Nistrului, a mai declarat Olga Poalelungi Europei Libere. Consulatul general al Republicii Moldova din Italia se va muta de la Bologna la Milano, al doilea oraș ca mărime. Totodată, guvernul a decis să deschidă un nou consulat la Padova. Astfel, speră să fie servite mai bine cerințele și dorințele celor peste 145.000 de moldoveni stabiliți în Italia, marea majoritate în nordul țării. 48% dintre moldoveni consideră că anul acesta pentru Republica Moldova nu a fost niciun an bun, niciun an rău, arată ultimul sondaj IMAS dat astăzi publicității și realizat la comanda agenției IPN. Sondajul IMAS mai arată că 63,5% dintre moldoveni consideră că țara merge într-o direcție greșită și doar 28% consideră că merge într-o direcție bună. Amnesty International a cerut Ucrainei să combată tortura și maltratarea deținuților în închisoare, apel lansat tocmai în momentul în care Uniunea Europeană așteaptă să ia o decizie dacă va semna acordul de asociere cu Ucraina la summitul de la Vilnius. Un tribunal din Sankt Petersburg a acceptat ca încă 4 membri ai organizației Greenpeace să fie liberați pe cauțiune. Pentru fiecare s-a stabilit o cauțiune de $61.300. Luna au fost deja eliberați pe cauțiune 3 cetățeni ruși. Toți fac parte din grupul de 30 de activiști Greenpeace, reținuți în septembrie după ce încercaseră să ocupe o platformă a concernului Gazprom în semn de protest față de exploatarea gazului arctic.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Există personalități care definesc o epocă și o cultură. Acesta a fost neîndoios cazul Monicăi Lovinescu, de la a cărei naștere se împlinesc 90 de ani astăzi. Scria istoricul și analistul politic Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland în evocarea pe care o publică astăzi în revista 22 din România. Monica Lovinescu își începe colaborarea la Europa Liberă în 1962. Din 1967 realizează emisiunile ECO, Teze și Antiteze la Paris și Actualitatea culturală românească. Emisiunile sale radiofonice au fost publicate în România de editura Humanitas în volumele unde scurte, căci la vremea emisiunilor ei, Europa Liberă se putea asculta numai pe unde scurte și cu spaima că cei ce o ascultă pot avea necazuri, mai mici sau mai mari, cu atot puternica securitate comunistă a lui Nicolae Ceaușescu. Vitalie Ciobanu o evocă în minutele următoare ce a însemnat acest nume Monica Lovinescu și pentru scriitorii din fosta Moldovă socialistă.
Monica Lovinescu a intrat în casele basarabenilor, la fel cum și-a făcut loc în inimile conaționalelor lor de peste Prut, memorabil și revelator. Aș ilustra acest gând evocând întâlnirea mea personală, una indirectă, cu autoarea tezelor și antitezelor la Paris. Am avut un unchi, profesor de fizică, locuia la Bălți. Era un împătimit al așa ziselor posturi dușmănoase. Avea un aparat mare de radio, un VEF sovietic, pe care seara și-l lua în poală și manevra butonul până găsea frecvența potrivită, ascultând programele subversive după ce cam toți ai casei se culcau. Îmi amintesc, eram odată la el în vacanța de iarnă și m-au frapat vocele românești, clare, tăioase, intransigente, care răzbăteau din difuzor. Acolo am auzit-o prima dată pe Monica Lovinescu. Eram un adolescent, nu pricepeam prea multe în materie de anticomunism, dar m-a impresionat timbrul ei, felul accentuat și expresiv cu care rostea cuvintele, parcă sculpta în granit. Este o doamnă foarte deșteaptă, mi-a răspuns unchiul enigmatic la întrebare, fără a mai adăuga alte comentarii. Basarabia sovietică era un teritoriu virgin. Politica de rusificare, tabuurile decretate asupra identității și culturii românești în anii 80 făceau să trăim frenetic, idealist, fructul oprit, să trecem cu vederea excesele regimului comunist de la București. De aceea, cenaclul Flacăra, de exemplu, a avut o mai pură, o mai inocentă receptare la noi decât în dreapta Prutului, unde era o unealtă a propagandei ceaușiste, care încerca prin naționalism să devieze energiile tinerilor. Noi nu ne puneam prea multe întrebări, ne plăcea muzica folk. Pasul spre maturitate l-am făcut descoperind emisiunile Europei Libere. În anii studenției, Monica Lovinescu devenise pentru mine o prezență familiară, ca și Virgil Ierunca, Gelu Ionescu, Emil Georgescu sau Neculai Constantin Munteanu. Ascultam clandestin Teze și Antiteze la Paris și Povestea Vorbei în camere de cămin, cu pereți de carton, atât de mult păreau că se subțiază, sau în locuințele obscure de la marginea Chișinăului, unde stăteam în gazdă. Încercam să rețin, să învăț, să deslușesc adevărul. Dezbaterile pe care le modera Monica Lovinescu la Europa Liberă îmi prelejuiau o mare desfătare intelectuală. La Biblioteca Națională, pe atunci Krupskaya din Chișinău, citeam România Literară și Luceafărul, care se găseau în colecții pentru inițiați, și căutam să verific analizele sale de la radio cu cele ale lui Nicolae Manolescu, Mircea Iorgulescu, Valeriu Cristea sau Eugen Simion, care susțineau rubrici de cronică literară. Aceste exerciții de lectură paralelă aveau ceva detectivistic, pentru că urma să deduce o realitate care, dacă ai fi citit doar textele scriitorilor din România, apărea cenzurată, trunchiată, mutilată, de parcă aș fi compus puzzle-uri. Monica Lovinescu adăuga piesele care lipseau în desenul critic schițat de cei din țară. Era ciudat apoi să vezi cum se modifică discursul unor scriitori români care alegeau la un moment dat exilul și se regăseau în jurul mesei rotunde de la Teze și Antiteze la Paris, unde începeau să spună lucrurilor pe nume, fără opreliști, cu fervoarea naufragiatului recuperat în ultima clipă. Abordarea est-etică a Monicăi Lovinescu, un termen, o atitudine pe care ea le-a creditat, o simțeam foarte aproape de felul meu de a interpreta arta și literatura și trăiesc până azi cu convingerea că factorul moral nu poate lipsi din judecata globală asupra unei opere, din economia unui destin de creator. Multe din cărțile pe care le-am procurat de la librăriile Drujba, de la Odessa, Kiev, Moscova sau Cernăuți, le-am identificat după ce ascultasem comentariile radiofonice ale Monicăi Lovinescu, inclusiv despre cărțile obzeciștilor, generație ostracizată în România ceaușistă, cu care m-am simțit întotdeauna solidar, prin același tip de sensibilitate estetică și existențială. La Chișinău, în mediile scriitoricești, aveam un cod între noi. Spuneam Monica și era de ajuns pentru a ne simți membrii unei confrerii selecte, inaccesibile gardienilor regimului comunist. Rosteam sentințe citate de ale Monicăi cu Vasile Levitski, Serafim Saca, Vasile Vasilache sau Vladimir Beșleagă, iar cu viitorii mei colegi de la revista Contrafort schimbam casete imprimate cu teze și antiteze la Paris. Din păcate, nu ne-am întâlnit niciodată pe viu. În 2000, când am ajuns la Paris, am stat doar 3 zile și am avut un program foarte încărcat. Participam la un proiect cultural internațional și nu am cutezat să o deranjez. Dar am avut o scurtă corespondență cu Monica Lovinescu. Citea revista Contrafort, eu trimiteam prin poștă sau prin diferiți curieri de ocazie și mă aprecia pentru textele pe care le publicam în România Liberă și în revista 22. Spunea că ne întâlnim perfect în gusturi, opțiuni și preferințe. Pentru mine aceste cuvinte echivalau cu o legitimare, cea mai prețioasă la care putea râvni un intelectual basarabean. Ultima scrisoare a ei, o carte poștală, am primit-o în 2002, după ce o colegă de la Chișinău, scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, a vizitat-o la locuința ei din Paris pentru a realiza un interviu pentru Contrafort. Apoi numele Monicăi Lovinescu, treptat, a trecut în legendă, deși ea devenise o legendă încă pe timpul vieții. Monica Lovinescu a fost pentru noi, intelectualii basarabeni, deopotrivă o universitate și o instanță morală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Vă invităm să citiți întregul articol al scriitorului Vitalie Ciobanu pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo puteți ascultați un interviu din 1991 al Monicăi Lovinescu cu Matei Călinescu.
Cum privesc românii modelul moral și etic reprezentat de Monica Lovinescu și de soțul său, criticul literar Virgil Ierunca, ne spune Sabina Fati.
Istoria rezistenței din perioada comunistă a fost mereu în umbră, iar pentru cei mai mulți români, uitarea a fost și rămâne o formă de confort, atunci când nu este pur și simplu vorba de ignoranță, mai mult sau mai puțin spontană. Neuitarea este o datorie etică, spunea Monica Lovinescu din studiourile Europei Libere de la Paris, acolo unde împreună cu Virgil Ierunca lucrau la emisiunile Teze și Antiteze și Actualitatea Culturală, cele mai de impact emisiuni culturale transmisate în România. Pe unde scurte de la microfonul Europei Libere și-a expus an după an, din 1962 și până la căderea comunismului, filozofia ei de viață, care pornește de la premisa că eticul și esteticul nu pot fi despărțite. Când am încercat să analizez exasperarea cu care înregistrăm duplicitățile de destin, mi-am dat seama că ele țineau toate de cuvânt, povestește Monica Lovinescu geneza acestei filozofii, care a făcut-o să fie dură și de neînduplecat cu toți intelectualii care au acceptat în diverse forme colaboraționismul. Monica Lovinescu era de părere că nu poți crede un lucru și scrie contrariul său. Sau poți, dar atunci se răzbună cerneala. La început pare strălucitoare, dar după un timp se șterge progresiv. Nu se mai suportă pe ea însăși, îi este silă. Drept dovadă, Monica Lovinescu aduce în discuție complicitățile cu regimul comunist ale autorului istoriei literaturii române, George Călinescu, ale poetului Tudor Arghezi sau chiar ale scriitorului Camil Petrescu, a cărui asistentă a fost la seminarul de teatru pe care acesta îl ținea la Universitatea din București. Toți acești intelectuali, mai vinovați poate decât proletcultiștii de meserie, au trecut pragul etic, intrând în slujba unei dictaturi criminale. Acest prag etic definit de Monica Lovinescu atunci când rezista intimidărilor inclusiv fizice ale securității este și acum extrem de actual, fiindcă trădările cărturarilor români continuă, chiar dacă în alte forme. Banii, orgoliile, oportunismul îi fac pe mulți să renunțe la etică și la estetică deopotrivă. Neuitarea ca datorie etică nu înseamnă doar publicarea unor cărți despre victimele comunismului și despre eroii rezistenței. Neuitarea înseamnă mai ales evocarea victimelor și eroilor dictaturii, fixarea lor în memoria tinerilor și copiilor, în așa fel încât istoria să nu mai poată fi repetată niciodată. Pentru că memoria bibliotecilor nu este suficientă, iar generațiile tinere ar trebui să afle în mod direct din manuale și din povestirile celor care au cunoscut oameni ca Monica Lovinescu despre crimele și nedreptățile comunismului. Într-o țară ca România, în care peste 50% dintre locuitori sunt nostalgici după regimul Ceaușescu, neuitarea ar trebui să devină o datorie etică a elitelor intelectuale și politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina de Facebook vă recomandăm să citiți și să ascultați și un alt material din Arhiva de Aur a Europei Libere cu Monica Lovinescu, un interviu cu coregraful Stere Popescu la un an după acesta rămăsese în Occident. Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu în exclusivitate cu ministrul polonez de externe și cum vede ministrul român de externe aflat la Chișinău însemnătatea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta, printre alte subiecte, o revistă a presei de la București, relatări despre conferința francofoniei la Chișinău și despre protestele elevilor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ministrul român de externe Titus Corlățean, aflat la Chișinău, a avut în cursul zilei noi întrevederi cu liderii moldoveni, discutând despre proiecte energetice moldo-române și despre ultimele pregătiri ale summitului parteneriatului estic de la Vilnius de peste 9 zile. Valentina Ursu relatează de la conferința de presă comună a ministrului român cu șefa diplomației moldovene Natalia German.
Moldova se află la ultima etapă a maratonului diplomatic înainte de desfășurarea summitului parteneriatului estic de la Vilnius de la sfârșitul acestei luni, a declarat șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German.
La summitul parteneriatului de la Vilnius se va parafa în întregime acordul de asociere și prevederile zonei de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iar în perioada post-Vilnius, obiectivul este de a semna acordul de asociere și zona de liber schimb pe parcursul mandatului actualei Comisiei Europene.
Natalia German a apreciat și evoluția relațiilor dintre Chișinău și București.
România ne-a oferit toată asistența la toate etapele acestui proces important pentru Republica Moldova. Aceste relații excelente care există pe toate planurile sunt deja transformate în proiecte concrete în curs de desfășurare și în discuția de astăzi am accentuat importanța strategică pentru Republica Moldova a implementării unor proiecte, mai ales în domeniul infrastructurii și în cel al securității energetice, cum ar fi, de exemplu, construcția gazoductului Ungheni-Iași și alte proiecte importante.
Ministrul de Externe român, Titus Corlățean, a reconfirmat sprijinul pe care îl va acorda Bucureștiul Republicii Moldova în parcursul său european.
În planul de măsuri privind liberalizarea regimului de vize, raportul Comisiei Europene și concluziile au fost prezentate la Bruxelles de președintele Barroso. Spun foarte clar, Moldova și-a făcut treaba din acest punct de vedere, îndeplinește criteriile tehnice pentru liberalizarea regimului de vize. Moldova, Republica Moldova, are dreptul legitim pentru cetățenii săi să beneficieze de libera circulație în spațiul european. Este un pas uriaș, aș spune, înainte făcut de Republica Moldova pe calea sa europeană.
L-am întrebat pe Titus Corlățean cum a fost în România atunci când urma să fie semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și cum e acum în cazul Republicii Moldova și dacă cumva s-a schimbat raportul de forțe în regiune.
Vorbim de cicluri de istorie și de evoluții diferite. Vă aduc aminte prăbușirea sistemului comunist în 1989 lato sensu a generat pentru statele central-sud-est europene un anumit proces de apropiere de Uniunea Europeană și de NATO, în cazul nostru. Din acest punct de vedere, acordurile de asociere de la acel moment au fost construite într-o anumită logică. Nu mai dezvolt acum toate aceste argumente. Îi spuneam domnului ministru, noi am semnat acordul de asociere, dar care avea anumiți pași foarte clari la rândul nostru, la 1 februarie 1993, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1995, după 2 ani fiind ratificat. În 1999 am obținut statut de candidat, am fost invitat să începem negocierile concrete de aderare la Uniunea Europeană. În 2000 am început efectiv negocierile pe capitole de aderare. Acordul de asociere este important. Va fi importantă perspectiva post-acord de asociere și eforturile de reformă de adoptare a standardelor europene.
De moment ce și România a definit se pare toate condițiile pentru aderarea la Schengen, iar factorul politic se face simțit. Asta putea să se întâmple și în cazul.
Întotdeauna există un factor politic în orice decizie este luată cu privire la orice temă în relațiile internaționale. Nu întâmplător v-am menționat faptul că România coprezidează grupul de prieteni ai Uniunii Europene și faptul că s-a intrat în urmă cu mai puțin de un an de zile în faza a doua și finală a planului de măsuri privind libera circulație s-a datorat grupului de prieteni ai Republicii Moldova și acest lucru s-a făcut cum? Prin factor politic, pe lângă eforturile tehnice de reformă pe care guvernul le-a făcut aici la Chișinău. Întotdeauna există o îmbinare între tehnic și politic. Asta este viața internațională.
De la 1 ianuarie 2014, Grecia va prelua președinția Uniunii Europene. Titus Corlățean a anunțat astăzi că în cadrul întrevederii pe care a avut-o recent cu omologul său Elen, a fost asigurat că autoritățile de la Atena vor include printre prioritățile lor rezolvarea problemei vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova în primul semestru al anului viitor. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Într-un interviu în exclusivitate cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Jozwiak, ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a vorbit și despre diferențele de context internațional al perioadei când Polonia a semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană față de actuala situație pentru Ucraina, care pare încă nehotărâtă dacă să semneze sau nu la Vilnius documentele care ar aduce-o mai aproape de Uniunea Europeană și de valorile ei. Un rezumat de la Mircea Țicudean.
Dacă Ucraina urmează exemplul Armeniei și nu semnează acordul de asociere, nu va însemna asta că întregul proces este irelevant, că este un eșec odată ce vor mai rămâne în acțiune numai Georgia și Moldova? De fapt, Ucraina este în momentul de față cea mai avansată din țările parteneriatului, pentru că are deja un text al acordului de asociere, care a fost negociat în vremea președinției Polone a Uniunii, în vreme ce Moldova și Georgia speră să parafeze numai acum propriul lor text. Deci, ceea ce dumneavoastră calificați drept eșec este alinierea Moldovei și Georgiei la nivelul Ucrainei. A fost greu să convingeți țările estice de avantajele acordului de asociere, știind că beneficiile economice vor veni după un anume timp, pe când sancțiunile rusești sunt imediate?
It was the same for us. Our association agreement in the 1990s.
Pentru noi, polonezii, a fost la fel. Acordul nostru de asociere din anii 90 ar fi urmat să fie chipurile în avantajul nostru. Numai că apoi s-a văzut că putem exporta, de exemplu, câți sateliți dorim, doar că mărfurile pe care le produceam, într-adevăr, nu erau competitive pe piața europeană. Noi le-am spus foarte cinstit partenerilor noștri din Ucraina că trebuie să scape de corupție și să creeze condiții de afaceri mai bune dacă vor să se bucure de avantajele pe termen mediu ale prevederilor acordului de asociere. Credeți că în declarația summitului de la Vilnius va fi pomenit articolul 49, cel care spune că orice țară europeană poate deveni cândva membră în Uniune? Nu știu, dar cred că n-ar trebui să ne jenăm să ne repetăm propriile reguli, propriile tratate. Nu putem face asta. Apoi mai există și tratatul de la Roma, care spune că orice țară europeană poate face cerere de aderare la Uniunea Europeană. Nu putem descuraja sau opri țările să ceară aderarea. Ar fi nedrept. Și atunci, când ar putea face partenerii estici cerere de aderare?
Remember of the escalating...
Cu trecerea timpului, procesul aderării, împlinirea visului european a devenit mai dificilă. Când Spania s-a alăturat Uniunii Europene în anii 80, mai întâi a devenit membră și abia apoi a adoptat vreme de 4-5 ani legi comunitare. Când am aderat noi, polonezii, a trebuit să adoptăm mai întâi legile. Iar acum Ucraina, de exemplu, este chemată să adopte aceste legi fără să aibă măcar speranța că va deveni țară candidată.
Without any hope of even becoming a candidate.
A fost ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski într-un interviu cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu accep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu
5 ani în urmă, la summitul NATO de la București, Ucraina era cât pe ce să obțină alături de Georgia invitația Alianței Nord-Atlantice pentru semnarea planului de acțiune pentru aderare, pe scurt MAP, primul pas oficial către integrarea efectivă. Pe fondul puternicei opoziții manifestate atunci de Federația Rusă, liderii NATO nu au reușit să ajungă totuși la consensul necesar deschiderii ușii pentru cele două state din flancul sudic al Rusiei, pe care Moscova le consideră a se afla în sfera ei de influență. În loc de aceasta, Georgia și Ucraina au primit numai un angajament că în viitor vor deveni membre ale Alianței. L-am întrebat pe analistul de la Kiev, Leonid Litra, dacă Ucraina, de exemplu, își dorește acum la fel ca înainte să adere la NATO și ce s-a întâmplat în acești 5 ani cu opțiunile populare pro-NATO din acest stat.
În 2008 am avut un leadership, un președinte care era foarte pro-NATO, orientat NATO, și sprijinul rândul populației creștea anume din cauza că exista la nivel politic sprijin foarte bine articulat în favoarea aderării la NATO. Cu toate acestea, în perioadă, cooperarea cu NATO pe chestiuni practice în teritoriu era mai limitată, aș spune eu. Acum avem, după 5 ani, un lider care nu are dorință să adere la NATO. Acest pas a fost cumva cimentat de acele acorduri de la Harkov, dar în schimb avem la nivel practic o cooperare foarte bună dintre NATO și Ucraina, mai ales în ceea ce privește misiunile de pacificare, în ceea ce privește participarea Ucrainei la mai multe exerciții militare ale NATO, deci la modul practic parteneriatul pe anumite domenii funcționează. Doar că, bineînțeles, la nivel de sprijin al populației, putem observa că acesta a scăzut. Acum, în Ucraina, circa 20% din populație sprijină aderarea Ucrainei la NATO, ceea ce reprezintă cam puțin mai mult decât în Republica Moldova. Respectiv, cred că o discuție la modul serios despre aderarea Ucrainei la NATO nu se pune, mai ales că chiar și în rândul ucrainilor informați. Există încă un sentiment de supărare despre ceea ce s-a întâmplat în 2008.
Probabil ar trebui să precizăm pentru ascultătorii noștri la ce acorduri vă referiți, ce prevedeau acele acorduri de la Harkov.
Cel mai important ce s-a întâmplat în acel acord este că Ucraina a renunțat la direcția NATO și a îmbrățișat acest statut al nealinierii, внеблоковости, în limba rusă, care îl urmează până în acest moment, și în același timp a fost acceptat prelungirea staționării flotei ruse în Crimea. Dar referindu-mă la acest statut al nealinierii, în studiile de specialitate nu există astfel de statute, există fie țări aliniate care participă la anumite structuri sau blocuri militare, fie țări care sunt neutre. În acest moment putem trata poziția Ucrainei de așa numit nealiniat ca o poziție tranzitorie care în mod inevitabil va duce la o dezbatere peste o anumită perioadă de timp asupra securității Ucrainei, pentru că în acest moment este clar că Ucraina nu poate să evite concretizarea statutului ei. Cred că cel mai bine ar apăra interesele Ucrainei aderarea la NATO, dar vedem că deocamdată este un lucru prea puțin posibil, având în vedere și nepregătirea anumitor state din alianță de a face acest pas important, dar și având în vedere presiunile Rusiei atât față de Ucraina cât și față de anumite state din NATO, pentru că acest lucru să fie posibil.
L-ați audiat pe Leonid Litra, analistul politic de la Kiev. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Luba Lupașcu, de la revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Vă îndemnăm să aflați cu ce noutăți vine codul educației și cine și-a permis să amenințe ministerul cu revoluția, pentru că nu le este pe plac reforma. Campania Keep Calm și zi cum la facultate vine cu lucruri interesante povestite de studenții anului întâi la sculptură, științe ale comunicării, design industrial, filozofie, jurnalism, actorie și drept și cadastru. Pentru că a fost ziua studenților, Cristina Rusu de la Business și Administrare a scris o teză cu elemente hazlii despre viața studențească, iar un alt student a luat lucrurile mai în serios, realizând un sondaj prin care și-a propus să afle ce vor studenții din anul 3 la diverse specialități economice.
Cu recomandările din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă dau o nouă întâlnire la ora 21 pe frecvențele Retro FM, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.